Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Referendum u Republici Srpskoj nema zakonsku osnovu, saopšteno iz Evropske komisije uz poziv institucijama Bosne i Hercegovine da ovo pitanje reše u okviru zakona i ustava zemlje. Milorad Ulemeklegija svedoči na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije. Darko Šarić na ponovljenom suđenju negira optužbe za šverc kokaina. Iz Sredozemnog mora izvučeno 170 tela migranata, nastavljeni napadi na Alepo uprkos hitnoj sednici Saveta bezbednosti. Donald Trump i Hillary Clinton večeras su prvo televizijskom duelu. Sutra će biti sunčano, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li je Beograd zaista dovoljno učinio kako bi se izbjeglo održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Sociološkinja Vesna Pešić veruje da je premijer Srbije igrao dvostruku igru.
Druga bi stvar bila da on rekao, slušaj, mi se s tim apsolutno ne slažemo, mi ne možemo ulaziti ni u kakve probleme. Ako dođe do nekakve pretnje ili pretnje nasilje ili ne da može ratom, da znaš da, to je očekuješ od Srbije.
Iako je Savet Evrope upozorio Srbiju da bez odlaganja usvoji zakon koji će odgovoriti na pitanja porodica nestalih beba, još se ne nazire epilog ovog slučaja koji decenijama potresa Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, pored ostalih, govori portparolka Saveta Evrope za Srbiju Tatjana Bajeva.
Ako ne bude opipljivog napretka, sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti rezoluciju za sastanak u decembru 2016.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 26. septembar. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da referendum u Republici Srpskoj nema zakonsku osnovu jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da suspenduje odluku o referendumu dok se ne odluči o njegovoj ustavnosti.
Ovaj referendum ne može da promeni krajnju i obavezujuću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Evropska komisija ohrabruje institucije u Bosni i Hercegovini da reše pitanje o danu Republike Srpske u okviru postojećih zakonskih procedura, ustava zemlje i u konstruktivnom dijalogu. Važno je da se svi uzdrže od aktivnosti koje mogu doprineti eskalaciji situacije i da se Bosna i Hercegovina fokusira na reforme neophodne za rešavanje ekonomskih i socijalnih pitanja sa kojima se suočavaju kako bi zemlja mogla da napreduje na putu eurointegracija.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izrazio je zadovoljstvo što je referendum o danu Republike Srpske protekao mirno i sa vrlo jasnim rezultatima. Čepurin je rekao da je Rusija protiv bilo kakvog pritiska, uključujući u tom smislu i mešanje stranih diplomata. Dan Republike Srpske je očuvan i sačuvan i Rusija želi da na sve ovo bude stavljena tačka, rekao je Čepurin. Na referendumu, na pitanje da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao dan Republike Srpske, prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima izjasnilo se 55,7% građana sa biračkim pravom, od čega se njih 99,8% izjasnilo pozitivno. Također nisu utvrđene nikakve nepravilnosti prilikom glasanja, a rezultati će biti dostavljeni Entitetskoj skupštini na usvajanje, javlja iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan
utvrđuje da je republički referendum radi prethodnog neposrednog izjašnjavanja građana na postavljeno referendumsko pitanje uspješno obavljen u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, te preliminarno proglašava rezultat referenduma punovažan.
Karan ističe da je referendum prošao bez incidenata, te da nije zabilježeno nepravilnosti tokom referendumskog procesa.
Nemamo još ni jednu žalbu.
Na pitanje novinara o vjerodostojnosti rezultata referenduma, s obzirom da je na njemu pravo glasa imalo više birača nego što Republika Srpska ima stanovnika, Karan kaže:
potpuno smatramo da je naš centralni glasački spisak za referendum 25. septembra u odnosu na podatke koje ima centralni birački spisak, a imali ste već poznato za nekoliko afera, i popis stanovništva Bosne i Hercegovine, činjenica da se svi podaci razlikuju, lično smatramo da je naš centralni glasački spisak najrelevantniji podatak.
Nakon verifikacije svih rezultata, Republička komisija će dostaviti rezultate referenduma Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje, a podaci će biti objavljeni i u službenom glasniku Republike Srpske u formi izvještaja najkasnije 30 dana od dana konačne potvrde rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Referendum o 9. januaru je prošao, no tenzije su ostale. Dok zvaničnici u Sarajevu očekuju sankcije protiv organizatora referenduma, vlasti u Banja Luci kažu da su se sa ovim referendumom izvežbali i za eventualne nove referendume. Iz državnog tužilaštva saopšteno je da se sprovode aktivnosti u vezi slučaja referendum. Milorad Milojević.
U priču o referendumu u Republici Srpskoj danas se uključilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine iz kojeg je saopšteno da je formiran predmet u kojem se već oko 20 dana provode određene aktivnosti u vezi neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prikuplja se određena dokumentacija te će određene osobe, kako se navodi, biti pozvane u tužilaštvo. Neka uhapse referendum i cijelu Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovako je reagovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na moguće pokretanje krivičnog postupka. Dodik je u kasnom sinoćnem obraćanju rekao da referendum nije održan iz inata, najavivši i moguće nove referendume.
I Republika Srpska će na sve slične situacije u kojima se pokušava oduzeti pravo ili poniziti njeno dostojanstvo odgovoriti na ovaj način. Sada smo sve dobro uvježbali i možemo da odgovorimo veoma često.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istakao je da reakcija ne može izostati nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj, jer se, kako kaže, radi o kršenju Dejtonskog sporazuma, ustava i zakona.
Dakle, mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one sa sobom u izolaciju. Pa ne mogu hapsiti cijeli referendum, znate, samo oni koji su narod nagovorili da idu u ovom smjeru, protiv ustavnom smjeru, protiv zakonitom smjeru.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pak ne vidi razlog za sankcije ako će biti promijenjen zakon o praznicima.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati, a oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju.
Ivanić je kategoričan i u ocjeni kako neće biti referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Iz kancelarije biskupskog predstavnika još nema reakcije nakon održanog referenduma. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da je cijela priča o referendumu u Republici Srpskoj u prethodno vrijeme u ogromnoj mjeri skrenula pažnju sa pravih pitanja i to samo 7 dana od održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Očigledno je da je referendum u Republici Srpskoj bio tempiran pred lokalne izbore koji se u BiH održavaju u nedjelju 2. oktobra, pošto politička opcija Milorada Dodika nije toliko popularna koliko se misli. Ovo u komentaru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje sociološkinja Vesna Pešić. Ona veruje da bi međunarodni pritisak na Republiku Srpsku u predstojećem periodu mogao da razobliči i politiku aktualne vlasti u Beogradu, koju opisuje kao licemernu, ali i navodi da osim predizbornih razloge zbog kojih je Dodik tako visoko podigao srpsku kartu, treba tražiti i u njegovim ličnim motivima.
Pored toga, on ima i nekoliko krivičnih prijava koje su vrlo nezgodne, vrlo opasne, tako da njemu ide u prilog i zbog njegovih ličnih poslova, koji nisu baš mali, to kad se pročita, prilično nekoliko dosta velikih optužnica protiv njega postoji. Drugo, čekaju ga ti lokalni izbori, a treće, opozicija koja postoji njemu, ona nije baš tako slaba, tako da mogu da iskoriste i oni to za jedan malo veći pritisak, da se eventualno nekako Dodik gurne i eventualno propade i da izborima. A drugo bi bilo da ukoliko bi to bio neki veći pritisak, naročito od strane velikih sila i na Republiku Srpsku, onda bi možda moglo da se istere na čistac i ova potpuno licemerna politika Aleksandra Vučića, da tamo neprekidno priča kako je ratni mirotvorac, samo stabilnost regiona, ne nikako ratovanje i sve te frazetine koje njemu lično apsolutno ništa ne znače, ali znače tamo onima pred kojima to govori. Znači, moguće je da izutra vodi jer u potpuno drugu politiku, ne misli sada samo na odnos prema opoziciji, prema medijima, nego jednu, u stvari, trovačku, nacionalističku, putinovsku, rusofilsku, velikosrpsku, trovačku politiku preko svojih državnih glasila koje se ljudi obično zovu tabloidima.
Da li je i vaš utisak da je ipak Milorad Dodik uspeo ovim potezom da pokaže Aleksandru Vučiću da njegov uticaj na vlast u Republici Srpskoj ipak nije neograničan? Oni su ipak održali referendum, a Aleksandar Vučić je ipak manje ili više posredno rekao da Srbija to ne podržava.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv. Zato što je ipak rečeno, pa dobro, mi ćemo da kažemo forme radi, a to je zove spolja, o što sam malo pregovorila, mi moramo da kažemo da se s tim referendumom ne slažemo, ali vi radite što hoćete. Druga bi stvar bila da on rekao, slušaj, mi se s tim apsolutno ne slažemo, mi ne možemo da ulazimo ni u kakve probleme, savjetuj mi tebi da ulaziš ni u kakve probleme. Ako dođe do nekakve pretnje ili pretnje nasiljem ili da ne može ratom, da znaš da, to je očekuješ od Srbije.
A koliko je manevarski prostor vlasti u Srbiji bio sužen tim faktorom manje ili veće podrške koje je uživao Milorad Dodik u Moskvi?
Pitanje ruskog faktora na Balkanu, znate, oni kao što recimo kod Evropske unije i kod Mogherini i kod Johannesa Hana i tih birokrata u Evropskoj uniji, oni nikakav uspeh nisu imali izuzev Briselskog sporazuma i ti pregovora Srbije i Prištine. I stalno se živi i dalje na tome. Rusija je potpuno izolovana, znači ona je čak i pod sankcijama. Joj je jako stalo da se naseli na Balkan, na te slabe tačke na Balkanu, ne može u Hrvatsku, ne može u Sloveniju, ali može da se naseli na tu, kako da kažem, ugrožene države kao što je Makedonija, nestabilne države kao što je Srbija, pa evo i ta Republika Srpska, tu da se naseli preko Srba, da se u stvari namisira u Balkan i odatle počne u stvari da potkopava Evropsku uniju i da vodi neku antizapadnu politiku.
Sa Vesnom Pešić razgovarao je Miloš Teodorović, a treća potpisnica Dejtonskog sporazuma, zvanična hrvatska politika, ponavlja osudu referenduma i najavljuje da će Zagreb na svaki način nastojati da ojača međunarodni angažman u Bosni i Hercegovini. Bivša ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić kaže da pažnja svijeta nije više na ovom regionu i da bi države trebalo da počnu da preuzimaju odgovornost za stanje u regiji. Javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Posebni savjetnik hrvatske predsjednice, bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, ocijenio je da je Dodik organizacijom referenduma htio ojačati svoju poziciju pred lokalne izbore, jača svoju poziciju prema federaciji i jača secesionističku poziciju koju želi biti na čelu. Osuda referenduma nije dovoljna, poručuje Granić.
Ovaj referendum su osudili i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i provedbeni odbor konferencije o implementaciji mira i visoki predstavnik, ali nije bilo reakcije. Sad je bitno kakva će biti reakcija ili će se prepustiti to tužiteljstvu, pa to znači da Dodik neće moći doći na teritoriju Federacije BiH ili će reagirati međunarodna zajednica.
On je ponovio da će Hrvatska svim silama nastojati mobilizirati Evropsku uniju i Sjedinjene Države za očuvanje Bosne i Hercegovine kao države tri ravnopravna i konstitutivna naroda, jer je sada u BiH na djelu potpuna neaktivnost i impotentnost međunarodne zajednice.
U ovom slučaju Sjedinjene Američke Države se na razini veleposlanika ili tehnički bave Bosnom i Hercegovinom bez ikakvih inicijativa. Evropska unija je odlučila da će započeti pregovore ako Bosna i Hercegovina ispuni zato uvjete o sporazumu stabilnosti i pridruživanju, ali nema nikakvih inicijativa ozbiljnih, a visoki predstavnik ne koristi ovlasti.
Granić kaže kako jedino duboka prijetnja nestabilnosti može motivirati međunarodnu zajednicu na djelovanju BiH. Međutim, kaže, ona je realna. Pozornost svijeta više nije na jugoistoku Europe, a iskustvo sa Pedijem Eštaunom pokazuje da pozivanje da visoki predstavnik nešto učini neće naići na prihvaćanje na svim stranama koje je potrebno, procjenjuje bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u izjavi za N1.
Odgovornost više ne može biti negdje drugdje. Odgovornost je na nama u regiji, ja bih rekla. Da se ozbilje i počnu preuzimati neku odgovornost, ako ne mogu za Europu što ne mogu, ako ne mogu za svijet što ne mogu, onda barem za ono što mogu i trebali bi.
Ona sugerira da se u traženju rješenja za funkcionirajuću mirnodopsku BiH krene od međunarodne konferencije kojoj bi inicijator bila upravo Bosna i Hercegovina. Ona ne vjeruje da bi sankcije Republici Srpskoj bile dobro rješenje, jer bi one vjerojatno bile blokada europskog puta, a to bi pogodilo i BiH u cjelini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Referendum u Republici Srpskoj nema zakonsku osnovu saopšteno iz Brisela uz poziv institucijama Bosne i Hercegovine da ovo pitanje reše u okviru zakona i ustava zemlje. Milorad Ulemeklegija svedoči na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije. Darko Šarić u ponovljenom postupku negira optužbe za šverc kokaina. Iz Sredozemnog mora izvučeno 170 tela migranata. Nastavljeni napadi na Alepo uprkos hitnoj sednici Saveta bezbednosti. Donald Trump i Hillary Clinton večeras u prvom televizijskom duelu. U nastavku emisije poslušajte i Zorica Jovanović povodom upozorenja Saveta Evrope Srbiji da konačno usvoji zakon kojim će rešavati slučajeve nestalih beba, za naš program kaže.
Mene pare ne interesuje. Mene interesuje šta su oni uradili sa mojim sinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku suđenja nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, koje počinje danas u 14.30, svedočit će Milorad Ulemeklegija, nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije. Ulemek se smatra ključnim svedokom u ovom procesu. Zoran Glavonjić.
Nakon iskaza Milorada Ulemeka, tužilaštvo za organizovani kriminal u januaru 2014. pokrenuta je zvanična istraga protiv optuženih Radomira Markovića, nekadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti Srbije, šefa Beogradskog centra DB-a Milana Radonjića, pripadnika tog centra Ratka Romića i Miroslava Kuraka, koji se tereti da je neposredni izvršilac ubistva Slavka Ćuruvije. Prema tadašnjem saopštenju, tužilaštvo Ulemek je svojim iskazom bitno doprineo pomaku istrazi slučaja Ćuruvija, a za svoje svedočenje nije tražio nikakve protiv usluge ili beneficije. Danas bi Ulemek pred sudskim većem prvi put javno trebalo da govori o svojim saznanjima o likvidaciji vlasnika Dnevnog telegrafa. Optuženi advokati i članovi sudskog veća moći će da mu postavljaju pitanja, a njegove svedočenje biće nastavljeno i sutra ukoliko ga ne završi danas. Ulemek, bivši komandant rasformirane jedinice za specijalne operacije, poznate pod nazivom Crvene beretke, služi jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora u Požarevačkoj Zabeli zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, političara Ivana Stambolića, zločina na Ibarskoj magistrali i ubistava i ostalih krivičnih dela zemunskog klana. Za danas je također zakazano ispitivanje nekadašnjih pripadnika zemunskog klana, braće Miloša i Aleksandra Simovića, koji su također u zatvoru na odsluženju višedecenijskih kazni zbog učešća u ubistvu Đinđića i krivičnih dela koje su počinili kao članovi zemunskog klana. Optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije, koje se dogodilo u Beogradu 11. aprila 1999. Milan Radonjić i Ratko Romić nalaze se u pritvoru od hapšenja u januaru 2014. Radomir Marković u Zabeli služi kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva na Ibarskoj magistrali, ubistva Ivana Stambolića i atentat na Vuka Draškovića u Budvi, dok je Miroslav Kurak u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica.
Izveštaj i video snimke sa ovog ročišta objavit ćemo u toku dana na našem sajtu. A u Specijalnom sudu u Beogradu danas je počelo i ponovljeno suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. U kratkom izjašnjenju o krivici Šarić je rekao da mu optužnica deluje kao, citat, lepo napisana pričica, ali da ne razume za šta ga tužilac konkretno tereti. Krivicu su negirali i ostali optuženi, kao i Darko Tošić, koji je nedavno izručen iz Holandije i prvi put se pojavio na suđenju, dok je nakon prvog suđenja bio osuđen u odsustvu. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine od dve delegacije uz posredstvo predstavnika Evropske unije razgovaraće o telekomunikacijama. U sedištu Ujedinjenih nacija danas će biti održan peti krug neformalnog izjašnjavanja u Savetu bezbednosti o kandidatima za novog generalnog sekretara, među kojima je i bivši šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić. Jeremić je uoči glasanja izjavio da dosadašnji rezultati daju razloga za optimizam. Bivša šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić, koja je odustala od trke za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ocenjuje da možda niko od sadašnjih kandidata neće biti izabran za naslednika Ban Ki-muna. Pusić je za N1 rekla da se sve više priča o tome da generalni sekretar postane neko ko do sada uopšte nije bio u procesu izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Sredozemnog mora izvučeno je 170 tela 5 dana pošto se prevrnuo brod sa migrantima kod obale Egipta, izjavio je neimenovani zvaničnik Egipatskog ministarstva zdravlja. On je naveo da se očekuje da će broj stradalih biti i veći pošto je određeni broj žrtava zarobljen u hladnjači broda. Brod se prevrnuo u sredu 12 km od grada Rozete na severu Egipta.
Varvarizam je reč kojom je noćas pred Savetom bezbednosti opisana ofanziva snaga Bašara al-Asada na opkoljeni Alepo. Bez obzira na oštru konfrontaciju, tokom još jedne vanredne sesije Saveta bezbednosti između predstavnika Rusije i Sirije sa jedne i američke ambasadorke, generalnog sekretara UN-a i izaslanika za Siriju sa druge strane, vazdušni napadi na Alepo nastavljeni su i tokom noći. Biljana Jovićević.
Teško je negirati to da je Rusija partner sirijskom režimu u činjenju ratnih zločina.
Rekao je u nedjelju večer britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Matthew Rycroft, koji je zajedno sa francuskim i američkim kolegama sazvao hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u znak protesta zbog nove ofanzive snaga Bašara al-Asada na Alepo.
Nakon 5 godina konflikta mogli smo pomisliti da je sirijski režim iskazao sav svoj barbarizam, da je njegova bolesna želja za proljevanjem krvi sopstvenog naroda konačno došla do kraja. No ovog vikenda sirijski režim i Rusija dotakli su novo dno i otvorili vrata novog pakla za Alepo.
Ništa manje oštra bila je američka ambasadorica Samantha Power.
Umjesto da pomažu da civili dobiju pomoć, Rusija i sirijski predsjednik Bašar al-Asad bombarduju humanitarne konvoje, bolnice i one koje očajnički pokušavaju da održe ljude u životu.
Ruski ambasador Vitali Čurkin.
Više od 200 ljudi u Alepu postali su taoci terorističke grupe Al-Nusra Front i drugih sa njima povezanih grupa. Ova grupa žene i decu pokušava da koristi kao živi štit. Vatra je otvarana samo kao odgovor na napade terorista i usmerena na mete koje su identifikovane i potvrđene.
Čurkin nije precizirao da li ruske snage učestvuju u ovim napadima, ali je otvoreno kritikovao zvaničnike Sjedinjenih Država, Francuske i Velike Britanije, dodajući da je donijeti mir Siriji sada nemoguć zadatak. Desetine vazdušnih udara izvedeni su na Alepo tokom noći, naveli su posmatrači i civilna odbrana, potvrđujući da je nesmanjenom žestinom nastavljena ofanziva snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegovih saveznika na ovaj grad pod opsadom na sjeveru Sirije. Jedna humanitarna bolnica je saopštila da su 43% tretiranih u nedjelju kod njih nakon napada bili djeca, a sirijske ambulantne ekipe također su navele da su u posljednjih 48 sati pokupile iz ruševina više od 50% djece.
Kremlj je oštro osudio retoriku američkog i britanskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama zbog optužbi o varvarskom ponašanju i ratnim zločinima koje su izrekli u Savetu bezbednosti na račun ruske vojske u Siriji. Smatramo da su toni retorika predstavnika Velike Britanije i SAD neprihvatljivi i da bi takva retorika mogla da nanese štetu rešavanju problema u Siriji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da uprkos prekidu primirja Moskva ne gubi nadu u političko rješenje sirijske krize. Evropska unija pokreće veliki projekat od 348 miliona evra za pomoć najosjetljivijim izbjeglicama u Turskoj u okviru sporazuma sa tom zemljom, čiji je cilj zaustavljanje priliva migranata u Evropu. Do 1 milijun izbjeglica koji žive van izbjegličkih kampova dobit će debitne kartice. Kartice će biti dopunjavane svakog mjeseca, a sa njima će moći da se plaćaju hrana i druge potrebe. Francuski predsjednik François Hollande boravi u posjeti Calaisu nakon obećanja da će zatvoriti kamp Džungla u kojem se trenutno nalazi više hiljada migranata. Hollande će se tokom današnje posjete ovom lučkom gradu sastati sa policijom, lokalnim političarima, preduzetnicima i predstavnicima civilnog društva, ali nije najavljena njegova posjeta samom kampu. U Azerbejdžanu se održava referendum o predloženim izmenama ustava kojim se šire ovlašćenja predsjednika Alijeva i produžava predsjednički mandat, što je naišlo na osude opozicije i grupa za odbranu ljudskih prava. Vodeći predsjednički kandidati u Sjedinjenim Američkim Državama, Hillary Clinton i Donald Trump večeras će se prvi put suočiti u televizijskom duelu, koji bi mogao značajno da promeni podršku među glasačima, koja je sada gotovo izjednačena. Kandidatkinja demokrata u prosjeku ima prednost od 2,8% u anketama nad republikancem, mada je pre mjesec dana ona bila preko 8%. Debata u organizaciji televizije NBC daće priliku kandidatima da prvi put direktno suoče argumente, ali i da poboljšaju imidž među biračima.
Slobodna Evropa.org.
Iako je Savet Evrope ponovo pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović i drugih nestalih beba, kao i da usvoji zakon koji će regulisati to pitanje, još se ne nazire epilog ovog slučaja, odnosno sumnji roditelja da su im deca nakon porođaja ukradena iz državnih porodilišta. Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Saveta Evrope za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine, što znači tačno pre dve godine, ističe Bajeva.
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da poseduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju. Komitet snažno apeluje na srpske vlasti da intenziviraju napore i svrstaju među svoje prioritete usvajanje zakona koje će omogućiti uspostavljanje i sprovođenje mehanizma, te da nastave saradnju sa komitetom po ovom pitanju, kako bi bile otklonjene sve nejasnoće i ranije uočeni nedostaci.
Ona precizira da komitet trenutno kontaktira srpske vlasti kako bi dobio informacije vezane za usvajanje zakona, na osnovu čega će proceniti napredak postignut u ovoj oblasti.
Ako ne bude opipljivog napretka, Sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se videlo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da joj je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj normalan. Jedino moja beba je tu večer kod mene bila do pola 11 u naručju. Ja dolazi sese i kažem izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok, za mene prvenstvo bio i za mog muža, to je strašno, brate.
Prema nezvaničnim procenama, oko 1500 porodica pokušava da sazna istinu o sudbini svojih beba, koje su u državnim porodilištima proglašene da su umrle, a od tog broja oko 100 roditelja se već obratilo sudu u Strasburu. Ana Janković-Jovanović, pravnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodi da je država već trebalo da uspostavi mehanizam koji bi omogućio saznavanje pune istine o onome što se dešavalo proteklih decenija u srpskim porodilištima.
Ovo nije prvi put da je Komitet ministara opominje Srbiju na ovakav način da donosi odluke, tako da mogu da kažem da se nadam da hoće konačno imati uticaj ova odluka. S druge strane, nacrt zakona koji mi trenutno imamo smatram da nije adekvatan, odnosno da isti neće dovesti niti do same implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, samim tim neće dovesti ni do saznanja svih relevantnih činjenica u vezi sa decom koja se smatra da su nestala.
Zorici Jovanović Srbija je bila obavezna da isplati 10.000 evra nadoknadu za troškove postupka kao i nadoknadu za pretrpljene patnje, što je i učinila. Međutim, bila je obavezna i da joj pruži informacije o sudbini njenog novorođenčeta, što se do sada nije dogodilo.
patološkom onom nalazu piše exitu non sigma, da nije registrovana smrt. Mene pare ne interese. Mene interese šta su oni uradili sa mojim sinom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Referendum u Republici Srpskoj nema zakonsku osnovu, saopšteno iz Brisela uz poziv institucijama Bosne i Hercegovine da ovo pitanje reše u okviru zakona i ustava zemlje. Milorad Ulemek Legija svedoči na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije i Sredozemnog mora izvučeno 170 tela migranata. Donald Trump i Hillary Clinton večeras u prvom televizijskom duelu. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.